Eva Pilarová, tehdy ještě Bojanovská, se narodila v srpnu roku 1939 v Brně. Legendární zpěvačka a herečka. Stala se první dámou české populární hudby, její srdce ale vždycky tlouklo pro jazz a swing. Podle jejího vzoru Eli Fitzgeraldové se jí také někdy přezdívalo Eva Fitz Pilarová. Její hvězda zářila, ale osud ji zkoušel. Prošla si těžkým obdobím v osobním životě i závažnou nemocí. Nikdy ji však neopustila víra a touha zpívat. Zemřela v 80 letech v březnu roku 2020 v Praze.
Zpívání byla pro mě živá voda. Já zpívám, protože mě to baví.
Uvedla v jednom ze svých posledních rozhovorů. Je to pro ně výstižné, ptám se hudebního publicisty a moderátora Miloše Skalky.
Já jsem měl tu šanci a to štěstí být po boku Evy Pilarové po dlouhá léta. Dokonce jsem jednu dobu jí dělal producenta jejich gramofonových desek. Byl jsem s ní i na jejím koncertním turné po Kubě. Myslím si, že jsem jí docela dobře znal, krásně mi také vyvařovala, protože ona to opravdu uměla. A myslím si, že kdyby nespívala, tak by nežila. Že to zpívání byl pro ní absolutní vrchol toho, co si v životě přála, a bez zpěvu si nepochybně neuměla svůj život vůbec představit.
Z jaké rodiny pocházela?
Její tatínek byl živnostník, měl krejčovský salon a také díky němu se vlastně dostala na střední školu, protože měl známosti. A tím, že byla z rodiny živnostníka, tak by to pak nebylo tak jednoduché se na střední školu dostat.
Jak jsme slyšeli, narodila se za protektorátu jen pár týdnů před vypuknutím druhé světové války. Jak to ovlivnilo její dětství?
Myslím si, že ani moc ne, protože první vzpomínky na tu, řekněme, válečnou dobu má především na úplný konec války, kdy Brno sužovali letecké nálety a bombardování, ale její tatínek tehdy tu malou Evu spolu s maminkou odvezl na jih od Brna do Morkůvek k matčině sestře a tam vlastně žili až do konce války, do května roku 1945.
Projevil se už tehdy její hudební talent?
Myslím, že se projevil, protože Eva už jako malá chodila zpívat do brněnského sboru Františka Líska. To nebyla náhoda, ona si to v podstatě doma vyvzdorovala a také zpívala ve sboru při katolickém kostele svatého Tomáše a odtud vlastně také její celoživotní víra, která ji potom na sklonku života, když měla ty velké zdravotní problémy, a právě ta víra v nějakou nadpozemskou bytost jí pomáhala v tom přežít a překonat ty trable, které, co se týče zdravotního stavu, měla.
Sama na okamžik, kdy zcela propadla hudbě, později vzpomínala.
Bylo to po válce a v kinech začali dávat film Zasněžená romance v hlavní roli s vynikající norskou krasobruslařkou Soniou Henny. Mě ale víc než celá Sonia upoutala kapela Glenna Millera, která ve filmu hrála. Byla jsem tak nadšená, že si myslím, že právě tam se někde zaseknul ten drápek, který mě už nepustil.
Čím si vysvětlovat, že to byl právě jazz, který ji tak uhranul?
Těžko říct, ale já si myslím, že to je podobně, jako tomu bylo třeba u Josefa Škvoreckého, že to byla hudba, která byla za války zakázaná a najednou po tom 45. roce se sem ta hudba začala hrnout a byl to vlastně takový ten závan toho neuvěřitelně čistého a radostného vzduchu. No a to pobláznilo tehdy nejednoho člověka, včetně Evy Pilarové.
Ale tohle poválečné uvolnění netrvalo dlouho, politické poměry se změnily. Jak Evu a její rodinu ovlivnil únor 1948?
Zcela zásadně, protože ten únor přinesl mimo jiné zabavení toho prosperujícího a věhlasného krejčovského salonu jejího tatínka, takže najednou ta rodina začala v úvozovkách, řekněme, živořit.
Směla jakožto dcera živnostníka studovat?
Stále ještě její tatínek, který sice přišel o ten krejčovský salon, měl určité konexe a podařilo se mu Evu dostat na vyšší hospodářskou školu, kde maturovala.
A co její sen zpívat?
To zpívání vlastně nikdy tím snem nepřestalo být a provázelo ji do konce života, protože, jak už jsem říkal, ona si bez toho zpívání neuměla život představit.
Píše se rok 1958 a Evě je 19 let.
Evo?
Ano, mami?
Co je tohle za dopis? Můžeš mi to vysvětlit?
Mami, to je pro mě. Ty mi čteš dopisy?
Co se to tady děje?
No, jen pojď, ať se ti Eva pochlubí, co provedla. A za našima zádama.
Co pak je, Evo?
Tati, oni mě přijali, no to je senzace.
A kam tě přijali?
No tož na jamu, ne? Na operní zpěv?
A ty jsi dělala zkoušky? Nic si nám neřekla.
No právě, přihlásila se tajně, přestože věděla, že si to nepřejeme.
Františko, nebuď na ní taková.
A co mám podle tebe dělat, když si chce zničit život?
Mami, já chci zpívat, už si mi zakázala konzervatoř.
Maminka to myslela dobře. Chtěla, abys vystudovala něco, čím se budeš moc divit.
Ale já nechci do konce života někde datlovat na stroju.
Jsi nevděčná.
Nejsu. Jenom chci v životě dělat to, co mě baví.
Co ty víš o životě?
Evo, kolik bylo uchazečů u zkoušek?
Asi 240.
A kolik jich přijmou?
Jenom 6.
Tak to slyšíš, Františko. Taková konkurence a naše Eva obstála. A to máš, holka, po mně. Začal jsem z ničeho a naše krejčovství bylo v Brně jedno z nejlepších.
Tati, mami, víte, že mi dovolíte studovat?
Jediná dcera, ona chce být komediant.
Jak tahle neschoda, kterou jsme s trochou nadsázky slyšeli, dopadla?
Zprvu Evu v tom snu jít za zpíváním podporoval tatínek, maminka byla výrazně proti, ale když potom Evu přijali na Janáčkovou akademii muzických umění, tak nakonec i maminka souhlasila.
Proč si Eva vybrala za obor právě operní zpěv?
Spíš nebylo na výběr, protože to operní zpívání byl jediný obor pěvecký, který se v té době na JAMU vyučoval.
Jak byla spokojená na své vysněné škole?
Určitě nebyla, protože se nechtěla věnovat opernímu zpěvu a už během té doby velmi úspěšně natáčela v brněnském rozhlasovém studiu jazz a populární písničky. Ale na JAMU současně také potkala svého pozdějšího životního partnera Milana Pilara, který v té době na stejné škole studoval skladbu a hru na kontrabas.
A právě kontrabas dovedl Milana Pilara do kapely divadla Semafor a do tohoto divadla v roce 1960 přivedl Evu.
Milane, ty jsi mě podvedl.
Evo, no tak se nezlob. To byla jen taková malá lest.
Tož malá, jo? Řekneš, aby šla s tebou do divadla, že si potřebuješ jenom něco zařídit a tady mě strčíš rovnou na jeviště.
Na jeviště Semaforu. Víš, co by za to jiná dala, že tu může vystoupit?
To jsme si nedomluvili. A ještě k tomu řekneš, tady je ta zpěvačka, kterou jsem vám slíbil.
No, a nejsi snad zpěvačka?
Takové trapas.
Zpívala si pěkně, akorát.
Co akorát?
Je slyšet, že jsi z Brna.
Smáli se mě.
Kdo?
Tož to ten s těma brélema.
Ten s těma brélema to byl Karel Štědrý. On to tak určitě nemyslel.
No tak nemyslel, jo? Za to ten vousaté, ten se jenom šklebil, jak jsem se mu nelíbila.
Balda? S tím je vždycky veliká legrace, uvidíš.
Legraci mě leda země.
Slečno, promiňte, nemám paměť na jména.
Bojanovská. Eva.
Evo, to je Jirka Suchý.
Slečno Evo, zpíváte pěkně, ale ten brněnský přízvuk.
Tož s tím asi nepůjde nic dělat.
Ale půjde. Zatím vás bereme jako herečku. A Pavlína Filipovská vás už naučí, jak se mluví po pražsku.
Tak jo.
Naučila se Eva mluvit po pražsku?
Myslím, že naučila, že jí tu pražštinu učili její úhlavní kamarádky, také Eva Olmerová a také Ivona Přenosilová, ale když Eva chtěla, tak si velmi rychle na tu brněnštinu vzpomněla a z legrace mluvila tou brněnštinou vlastně po celý život.
Jaké byly její začátky v divadle Semafor?
Ty byly, dá se říct, hvězdné, protože Eva Pilarová hned svým prvním singlem na který naspívala písničku z repertoáru a také to byla autorská nahrávka jejího milovaného Elvise Presleyho, písnička Don't Be Cruel, kterou pro ni otextoval Jiří Suchý, nazval Co je to láska. Jiří Suchý sám říká, že nikdy neměl štěstí na slogany, protože tahle písnička zdomácněla pod názvem Že kočka není pes, že včera není dnes a tak dále, tak právě tahle ta písnička ji okamžitě katapultovala do výšin popularity, kam vlastně mířila.
Že včera není dnes, že bývat není swing a louka není les, to každý zná, to každý ví. Že chatrč není hra, že jistě není snad, že vůně není zápach a zápor není klad, to každý zná.
Jaký byl v té době její osobní život?
Zprvu se zdálo, že je všechno zalité sluncem, protože ona se za Milana Pilara, který ji přivedl z Brna do Prahy, provdala. Narodil se jim syn Milan, ale najednou ouha, krátce po narození syna Milan Pilar emigroval do Spolkové republiky Německo, což mělo pro Evu dost fatální následky, protože jednak ji neustále vyslýchali na STB, zabavili ji pas a byla, jak ona s velkou chutí vždycky říkala, nevýjezdná.
Když mi Miloš Kiršner volal a řekl mi, že Milan zůstal venku, myslela jsem, že si dělá legraci. Ten večer jsme s Valdou měli přímý přenos v televizi. Bylo to někde v hospodě v Holešovicích. Nikdo na mě nic nepoznal. Když to skončilo, sesypala jsem se. Bylo to opravdu těžké období.
Tehdy Evě bylo 23 let a byla čerstvou maminkou tříměsíčního synka a musela podstupovat výslechy na STB a vydírání a nátlak k rozvodu. Kdy vy jste se, Miloši, poprvé s Evou poznali?
My jsme se poznali v roce 1965, což bylo po jejím návratu do divadla Semafor. Ona ze Semaforu odešla spolu s Karlem Štědrým a Valdemarem Matuškou do nedalekého divadla Rokoko, ale v roce 1964 se do Semaforu vrátila. No a vzhledem k tomu, že mě to divadlo strašně bavilo a neustále jsem tam chodil, začali jsme si povídat především o jejím milovaném Elvisu Preslim, protože to byla taky moje velká hudební láska. No, navázali jsme velké přátelství a z toho potom vlastně vyplynulo to, že jsem jí začal koncem 60. let produkovat gramofonové desky.
Podepsalo se na ní nějak období, o kterém jsme teď mluvili?
Ona pak navázala nový partnerský vztah s Pavlem Sedláčkem a potom s Jaromírem Majerem, takže ona to řešila, řekněme, tímto způsobem.
Jednoho dne se to stane a já budu trochu trému. Vezmu tvoji dlaň, řeknu mou se stáň, pak budu žít bez problémů.
Rozhoupej zvony nad námi, řekni všem, co nemohou spát. Zvoň, 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 ať se pod námi, že my dva, že se budem brát.
Tohle je písnička, kterou si Eva Pilarová s Jaromírem Majerem vybrali ve zpěvníku v té době východoněmeckého zpěváka Franka Schäbla a ten český text napsal Zdeněk Borovec, písničku nazval Rozhoupej zvony a byl to vlastně dárek Zdeňka Borovce k jejich sňatku.
Ten se odehrál v roce 1968. Jaké bylo jejich manželství?
Zprvu to všechno vypadalo jako procházka růžovou zahradou, ale postupem času najednou Jaromír Majer začal tak trochu trpět, nebo hodně trpět dokonce, tím, že Eva Pilarová je slavná a on její popularity vlastně nikdy nedosáhl, takže to byl takový ten typický chlapský mindrák.
Co přinesl?
Ani to druhé manželství Evě Pilarové nevydrželo.
Rozhoupej
tak je to dnes, že ač bez peněz, vinu se jak proužek dýmu, jen se k nebi vznes. Čím pak je to čím, že už nebrečím, a proč říkám hostinským učony, když je čím.
Tato píseň se jmenuje Dám tisíc dukátů a Evě přinesla politický problém.
Ona se totiž původně nemenovala Dám tisíc dukátů. Když ji poprvé naspívala Eva Pilarová, to je písnička, kterou pro ně napsali Karel Svoboda s Jiřím Štajdlem, tak se tam zpívalo dou, 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 domů vojáci. A samozřejmě bdělé cenzuře, protože to byl konec roku 1969, neuniklo, že je to naprosto evidentní narážka na případný odchod spojeneckých vojsk z této země. Single s tou původní nahrávkou šel celý do stoupy, ale protože ta písnička byla dobrá a byl to, řekněme, očekávaný hit, tak Jiří Štajdl požádal svého kolegu Vladimíra Poštolku s tím, že už on na to nemá sílu, že už jeden text napsal, tak jestli by Vladimír Poštolka nenapsal text jiný. No a tak vznikla písnička Dám tisíc dukátů, kde jsou nakonec jako autoři textu podepsáni oba dva.
Jak to Eva přijala? Přizpůsobila se?
Ono jí vlastně ani nic jiného nezbývalo, takže se přizpůsobila jako ostatně všichni.
Byla stále sama, bez partnera?
Byla bez partnera, ale navázala velice plodnou hudební spolupráci nejprve s rozhlasovým orchestrem, s dirigentem Josefem Vobrubou, který byl, řekněme, její osobní přítel, samozřejmě také s Jaromírem Vaštou, protože to byla ta dvě V, Vobruba Vašta, která hrála prim na naší domácí hudební scéně, no a potom také s orchestrem Karla Wagnera a s touto kapelou vystupovala nejen doma, ale také v zahraničí a to velice úspěšně, nejen v socialistických zemích, ale také při pár výjezdech na západ, protože to prokletí, ta nevýjezdnost přece jenom časem pominula.
A mimo Evropu nekoncertovala?
Koncertovala hned z kraje 70. let, měl jsem to štěstí být u toho, podnikla 5-týdenní turné po Kubě a tam došlo k zajímavé situaci. Když jsme letěli z Havany na ostrov, který se tenkrát jmenoval Isla de la Juventud, ostrov mládeže, ale nikdo tomu neřekl jinak než původním názvem Isla de la Piños, čili ostrov Pínyí, tak jsme nouzově přistávali asi kilometr od runway na tom ostrově. A všichni muzikanti jsme si tenkrát řekli, že to bylo jakési varování a že už na tu Kubu nikdy nemáme jet, protože buďme rádi, že jsme to přežili. Ale v roce 1973, stalo se to 19. února, všichni ti, kteří toto pravidlo porušili, protože Karel Wagner zůstal doma, Vítězslav Hádl, hráč na klávesové nástroje, zůstal doma, takže tam byli jiní muzikanti a ta kapela vlastně tragicky zahynula toho 19. února roku 1973 nedaleko ruzyňského letiště při fatální havárii letadla Aeroflotu, a to právě cestou z Kuby.
Jak to Eva nesla?
Samozřejmě to byla pro ní obrovská rána, protože ona s těmi muzikanty žila, kamarádila. V té kapele třeba byl výtečný kytarista a skladatel Jiří Lahoda. To je člověk, který kdysi napsal písničku Nářek převozníka pro Karla Černocha, čili skvělý muzikanta. Ta kapela byla plná skvělých muzikantů a najednou ti muzikanti nebyli.
Thank you.
Ocitáme se v době normalizace, píše se rok 1977, Evě je 38 let a jsme spolu s ní v kanceláři ředitele Pragokoncertu Františka Hrabala.
Paní Bělarová, vy víte, že vám fandím. No, víte přece, co to je ta charta 77. Je nezbytné, aby všichni, kdo to s touhle zemí myslí dobře, se proti takové diverzi postavili. Zkrátka, bude se podepisovat takové prohlášení.
No jo, ale já jsem tu chartu vůbec nečetla, tak nevím, proti čemu se mám vyjádřit. Vy ji snad u sebe máte?
No dovolte.
Když se mám proti něčemu vyjádřit, tak bych to nejdřív měla znát, ne?
Podívej, Pilarová, prostě to podepíšeš, jako ostatní. Pozítří bude shromáždění v divadle hudby. Budou tam všichni, i Gott a Steidl.
Oni taky?
Samozřejmě. Gott bude mít projev. A pak se bude číst to provolání. A přečteš ho ty.
No, já nevím, jestli já jsem právě ta nejvhodnější.
Prostě ho přečteš. A pak ho taky podepíšeš.
To provolání se jmenovalo Prohlášení uměleckých svazů a já jsem přesvědčen o tom, že kdyby to provolání se jmenovalo Anticharta, takže by to nikdo nepodepsal.
Takže Eva měla na výběr i nepodepsat?
Já si myslím, že na ten výběr měli všichni nepodepsat, ale vzhledem k tomu, že podobných prohlášení za uplynulá léta už podepsali tolik, tak jim to nepřipadalo nic zvláštního.
Bavili jste se o tom někdy?
Samozřejmě, že potom po roce 1989, kdy se o tom začalo hovořit, tak všichni, kteří to podepsali, pochopili, že vlastně skočili někomu na lep, že mají máslo na hlavě, styděli se za to a Eva Pilarová se přece dokonce omluvila za to, že toto prohlášení podepsala.
V roce 1984 se Eva Pilarová potřetí vdala, tehdy jí bylo 45 let. Jím manželem se stal tanečník Jan Kolomazník. Jejich manželství po pár letech ale prošlo těžkou zkouškou, protože Evě v roce 1988 diagnostikovali rakovinu. Jaké to pro ně bylo období?
To manželství bylo tak dokonalé, Evě to napotřetí vyšlo, že naopak Jan Kolomazník jí byl až do konce života naprosto jasnou podporou a oporou v tom nelehkém životním údělu, takže Eva, kdyby byla sama, tak by se s tím životním údělem nelehkým vyrovnávala daleko hůře, ale Jan Kolomazník jí byl oporou vlastně až do posledních okamžiků jejího života. Ona dokonce vyhledala pomoc několika léčitelů, o kterých tvrdila, že jí výrazně pomohli vedle té klasické medicíny. Dokonce když Karel Gott onemocněl, tak mu nabízela služby těch svých osvědčených, řekněme, léčitelů. Ale kdykoliv byla na tom zdravotně lépe, tak zpívala, no a zpívala vlastně až do konce života.
Mezitím došlo k sametové revoluci v roce 1989. Evě se rakovinu podařilo překonat a vrátila se znovu na scénu.
Já si ji pamatuju nejen z 90. let, ale také z nového tisíciletí, protože jsme se jednak často potkávali na nejrůznějších akcích, kam mě Eva zvala, ať už to byly křty jejich desek nebo křty jejich knížek nebo její fotografické výstavy. Ona si k tomu zpěvu přibrala jako velkého koníčka fotografování a já jsem si na ní cenil toho, že ona si nikdy na nic nestěžovala. Ona brala život takový, jaký je, brala to všechno s optimismem a že by se litovala, to v žádném případě.
Jen Pán Bůh ví, proto můžem klidně spát a tak staň, co má.
Jaké bylo vaše poslední setkání?
Potkali jsme se na nějaké oslavě dnů Prahy 6 a dali jsme si skleničku vína a popřáli jsme si zdraví. Co jiného?
Jen Pán Bůh ví, jen Pán Bůh ví, čemu přátelé tu jsou,
Eva Pilarová zemřela 14. března roku 2020 v Praze, bylo jí 80 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy, ptám se moderátora a hudebního publicisty Miloše Skalky.
Jednak proto, že patřila k té neuvěřitelně silné generaci ročník 1939 naší populární hudební scény, a potom to byla osudová žena, protože ona dokázala překonat veškeré životní trable a že ten život neměla nijak jednoduchý a nakonec vlastně ten svůj život prožila, dá se říci, šťastně. Shabba-dabba-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-